Вони торочать про гріхи батька. Може і так, а можливо і ні. Але ми завжди відрізнялися. Ми з моїми братами ніколи не були родичами з іншими Астардес. Ані з янголами, ані з вовками, ані з круками. Можливо, нашою відмінністю був гріх нашого батька. А можливо, це був його тріумф. Ніхто не уповноважував мене критично оцінювати історію Восьмого Легіону. Але ці слова вкарбувалися у моїй пам'яті. Гріхи батька. Слова, що сформували моє життя. Гріхи мого батька відлунюють у вічності, як і єресь. Хм. Цікаво, що гріхам батька мого батька поклоняються як першим актам божественності. Я не питаю себе, чи справедливо це. Ніщо не є справедливим. Слово – це міт. Мене не хвилює, що справедливо та праведно, а що несправедливо і неправедно. Цих понять не існує поза головами тих, хто витрачає своє життя на споглядання. Кожної ночі я запитую себе, чи заслуговую я помсти. Кожен удар свого серця я присвячую тому, щоб зруйнувати все, що колись виростив. Пам'ятайте це. Пам'ятайте це завжди. Мій клинок і мій болтер допомогли викувати імперіум. Я і такі, як я, ми маємо більше прав, ніж будь-хто, щоб знищити хвору імперію людства, тому що наша кров, наші кістки та наш піт побудували її. Подивіться на своїх осяйних чемпіонів зараз. Адептус Астартес, які нишпорять темними закапельками вашої галактики. Орди тендітних смертних, поневолених імперською гвардією та зв'язаних служінням престолу брехні. Жодна їхня душа навіть не народилася, коли ми з братами будували цей імперіум. Чи заслуговую я помсти? Дозволь мені розповісти тобі дещо про помсту, о маленький нащадку імперіуму. Ми з братами заприсяглися нашому батькові на його смертному одрі, що спокутуватимемо великі гріхи минулого. Ми пообіцяли знекровити негідну імперію, яку ми ж і побудували, і очистити зірки від бруду фальшивого імператора. Це не просто помста. Це спокута. Моє право руйнувати більше, ніж твоє право жити. Пам'ятай про це, коли ми прийдемо за тобою. Він був дитиною, яка стояла над людиною, що помирала. Хлопець був більше здивований, ніж наляканий. Друг, який ще не позбавив нікого життя, відтягує його. Він більше не рухається. Він не може уникнути погляду скривавленого чоловіка. Крамар помирає, а хлопчик біжить. Він був дитиною, яку розривали машини. Хоча він і спить, його тіло здригається від болючих снів. А завжди активні нерви палають, фіксуючи біль від хірургічного втручання. У його розкритій грудній клітині б'ються два серця – м'ясисті та блискучі. Ще один орган – менше за нове серце. Він змінить ріст його кісток, спонукаючи його скелет поглинати неприродні мінерали протягом усього його життя. Нетримкі руки, частково людські, частково аугментичні, працюють над тілом дитини – розрізають та зшивають, імплантують та з'єднують плоть. Хлопчик знову тремтить, і його очі на мить розплющуються. Бог у білій масці хитає над хлопчиком головою. «Спи!» Хлопчик намагається чинити опір, але сон стискає його приємними пазурами. На якусь мить йому здається, ніби він занурюється у чорні моря рідного світу. Бог звелів йому спати. Він слухається, оскільки хімічні речовини в його крові змушують його коритися. Третій орган міститься в його грудях поруч із новим серцем. Поки осмодула деформує його кістки, щоб вони зрослися на нових мінералах, біскопея генерує потік гормонів, аби живити його м'язи. Хірурги зшивають розрізи від свого втручання на тілі хлопчика. Він вже не людина. Про це подбала сьогоднішня операція. І лише час покаже, наскільки іншим стане цей хлопчик. Він – юнак-підліток, який стоїть над іншим мертвим тілом. Цей труп не схожий на перший. Цей труп – одноліток хлопчика. І в останні хвилини життя він боровся з усіх сил, відчайдушно намагаючись не померти. Хлопчик кидає зброю. На землю падає зубчастий ніж. До нього підходять магістри легіону. Їхні очі червоні, а похмура броня величезна. З їхніх наплічників і пластронів на ланцюгах із почорнілої бронзи звисають черепи. Він переводить подих, аби заговорити та сказати їм, що це був нещасний випадок. Вони ж веліли йому мовчати. «Молодець», – кажуть вони, – і називають його братом. Він – юнак-підліток, і гвинтівка відтягує йому руку. Він вдивляється у приціл протягом тривалого часу. Він тренувався для цього. Він знає, як уповільнити серце, як відрегулювати дихання та біологічні ритми свого тіла, доки воно не стане цілковито нерухомим, неначе статуя. Хижак. Здобич. Його розум стає холодним, а зосередженість – абсолютною. Мантра, повторювана подумки, стає єдиним способом побачити світ. Хижак – здобич. Мисливець – здобич. Більше нічого не має значення. Він натискає на гачок. За 1000 метрів гине людина. «Ціль ліквідовано», – каже він. Він – юнак, який спить на тому ж операційному столі, що й раніше. У вісні, спричиненому хімічними речовинами, які течуть його венами, він знову марив про своє перше вбивство. А тим часом голки та медичні зонди, встромлені в його спину, закачували рідину просто в його спинний мозок. Його сонне тіло реагувало на втручання коротким кашлем. Кислотна слина злітає з його губ, падає на долівку, де шипить та роз'їдає кахлі. Через кілька годин, коли він прокинувся, він з'ясував, що уздовж його хребта з'явилися заглиблення із гнездами, шрами та металеві потовщення. У Всесвіті, де немає богів, він усвідомлює, що це максимальне наближення смертного до божественності. Він – молодий чоловік, який дивиться самому собі у очі. Він стоїть оголений у темній кімнаті, вишукуваний у лави з десятком інших душ. Поруч із ними витягнулися інші посвячені, також роздягнені. На їхній блідій шкірі помітні свіжі сліди хірургічних втручань. Він майже не помічає їх. Сексуальність – це забуте поняття, чуже його розуму. Всього лише одна з десятка тисяч людських рис, які його свідомість відкинула. Він вже не пам'ятає обличчя матері і батька. Він пам'ятає лише своє ім'я, оскільки вчителі легіону ніколи його і не змінювали. Він дивився у очі, які тепер належали йому. Вони відповідають зворотнім поглядом, нахмурені та вбивчо-червоні, прикриті шоломом із лицьовою пластиною, пофарбованою у білий колір. Блідий, неначе кістка, череп із кривавими очима спостерігає за тим, як він дивиться на нього. Це тепер його обличчя. Цими очима він побачить галактику. Через цей шолом у формі черепа він виливатиме крик свого гніву на тих, хто наважиться порушити імператорове бачення людства. «Ти – Талос», – каже магістр легіону. «Перший кіготь – 10-та рота». Він – молодий чоловік, цілковито нелюдяний, безсмертний і невмирущий. Він бачить поверхню цього світу багряним зором із ясним білим потоком рун інформації на сітківці. Він бачить показники життєвих сил своїх братів, перекладені на цифри. Він відчуває температуру поза замкненою бойовою бронею. Він бачить мерехтіння прицілів, котрі повторюють рухи його очей, і відчуває, як його рука, що стискає болтер, напружується, намагаючись простежити за кожним захопленням цілі. Лічильник боєприпасів показує, скільки загинуло цього дня. Навколо нього гинуть прибульці. 10. 100. 1000. Його брати пробивають собі шлях крізь фіолетове кристалічне місто. Гуркотять болтери. Виють пиломечі. Тут і там, в опорі бойового шуму, брат виливає свою лють криком через підсилювач шолому. Звук завжди однаковий. Болтери завжди ревуть. Пиломечі завжди виють. Адептус Астартес завжди виливають свою лють через крик. Коли восьмий легіон веде війну, звук битви нагадує сутичку левів із вовками, котрі вбивають одне одного, тоді як угорі кричать грифи. Він вигукує слова, які одного дня він більше ніколи не вимовить. Слова, які незабаром стануть попелом на його язику. Навіть зараз він вигукує слова, не думаючи про них і не відчуваючи їх. «За імператора!» Він – молодий чоловік, омитий людською кров'ю. Аби відчути слова, він вигукує їх без емоцій, проголошуючи концепції імперської справедливості та заслуженої помсти. Чоловік із благанням хапається за його броню.
«Ми вірні! Ми здалися!»
Прикладом болтера юнак розбиває чоловікові обличчя. Здаватися так пізно було безглуздям. Їхня кров стане прикладом, і решта світів системи впокоряться. Навколо нього не вщухає бунт. Невдовзі його болтер замовкає, витративши всі набої. Незабаром після цього його пилометч завмирає, забитий плоттю. Повелителі ночі заходяться винищувати людей голіруч, темними рукавицями, котрі б'ють, душать і чавлять. У непевну мить ближнього бою з його вокса лунає голос союзника. Це імперські кулаки. Їхній легіон спостерігає за ними з місця висадки.
«Що ви робите?»
– питає імперський кулак.
«Брати, ви збожеволіли!»
Талос не відповідає. Вони не заслуговують на відповідь. Якби імперські кулаки власноруч привели цей світ до покори, повелителям ночі ніколи не довелося б приходити сюди. Він – молодий чоловік, який спостерігає, як горить його рідний світ. Він – молодий чоловік, який оплакує батька, який скоро помре. Він – зрадник усього, що колись вважав святим. Вогні кинжалами пронизували темряву. Команда рятувальників рухалась повільно, без поспіху, але й без зволікання, з упевненістю людей, які виконують важку роботу та не мають визначених термінів. Команда розійшлася по залі, перекидаючи уламки та досліджуючи сліди стрілянини на стінах. Їхні внутрішні вокси клацали, коли люди перемовлялися між собою. Оскільки судно було розгерметизоване, усі члени рятувальної команди носили атмосферні скафандри, які захищали їх від вакууму. Вони користувалися мовою жестів, рівно як і звичайними словами. Це зацікавило мисливця, який спостерігав за ними, оскільки він також достатньою мірою володів бойовими жестами Астартес. Завжди цікаво спостерігати, як твої вороги беззастережно виказують себе. Мисливець мовчки спостерігав, як списи світлових променів в усібіч пронизували пітьму, вихоплюючи рештки боїв, що точилися на палубі покинутого судна. Рятувальну команду, досконалу, проте надто малу та без броні, аби бути повноцінними Астартес, сповільнювали атмосферні скафандри. Такого роду ув'язнення суттєво обмежувало їх відчуття. Тоді як мисливська прадавня броня Марк 4 лише посилювала його власні. Вони не могли чути так, як він, чи бачити так само, як бачив він. Це зменшило їхні шанси на виживання з неймовірно малих до цілковито нульових. Усміхнувшись цій думці, мисливець прошепотів машинному духові свого обладунку єдине слово, яке надавало йому усвідомлення того, що полювання справді починається. Мисливський зір. Його зір розплився до блакиття найглибших океанів, прикрашеної наче спалахами наднових, тепловими плямами рухомих живих істот. Мисливець спостерігав, як команда рухалася далі. Потім вони розбилися на пари. Це було захопливо. Талос рушив за першою командою, стежачи за людьми уздовж коридорів та знаючи, що рятувальники з їхніми притупленими відчуттями не почують скреготу його силової броні та гарчання її з'єднань. Звісно, називати їх рятувальниками було не надто вірно. Це віддавало неповагою до ворога. Хоча вони й не були повноцінними Adeptus Astartes, їхнє генне покращення було очевидним. Було важко не помітити розміру їхніх тіл та відточені майстерності їхніх рухів. Вони також були мисливцями, проте слабшими представниками породи. Посвяченими. Їхня інсигнія, зображена на кожному наплічнику, була рубіновою краплею крові, обрамленою гордими янгольськими крилами. Бліді вуста мисливця вигнулися у черговій кривій посмішці. Це було неочікувано. Криваві янголи послали команду розвідників. У повелителя ночі не було часу на роздуми про випадковість. Якщо янголи були тут, значить вони були тут на полюванні. Можливо, ковенант крові був виявлений датчиками далекого радіусу дії бойового флоту кривавих янголів. І такої знахідки було безумовно достатньо, аби привести їх сюди. Ха... Безсумнівно, вони полюють за своїм дорогоцінним мечем. І це не вперше. Можливо, це була їхня церемонія ініціації. Перевірка вправності. Мовляв, принеси клинок, і ти приєднаєшся до капітули. Ох, як прикро. Вище зазначений клинок уже багато років займав своє місце на стегні мисливця. Сьогоднішня ніч... мала б бути стати тією, коли він знову потрапить у руки янголів. Але за умовою того, що вони готові поставити на це свої життя. Талос стежив за дисплеями на власній сітківці. Спокуса моргнути і активувати певні руни була сильною. Але він опирався цьому бажанню. Це полювання мало бути достатньо легким і без бойових наркотиків у його крові. Частота полягала в утриманні від таких речей, доки вони не стануть потрібними. На дисплеї його візора мерехтіли руни позиції його братів з першого кігтя. Мисливець кинув останній погляд на їхнє місце положення у різних частинах корабля та рушив вперед, аби пролити кров тих, хто був поневолений престолом брехні. Справжній мисливець не уникав з'явитися перед своєю здобиччю. Незриме переслідування було вчинком боягузів і падложерів, котрі з'явилися лише тоді, коли здобич була мертвою. Де ж тут майстерність? Де насолода? Повелитель ночі був вихований для полювання за іншими, чеснішими принципами. Талос чаївся в тінях та оцінював потужність аудіорецепторів скафандрів розвідників. Коли ж вони нарешті його почують? Він рухався коридором. Кісточки його рукавиць шкрябнули металеву стіну. Криваві янголи миттю обернулися та вразили його обличчя променями своїх ліхтарів. Це майже спрацювало. Мисливець був змушений віддати їм належне. Ці менші мисливці знали свою здобич. Вони знали, що полюють на повелителів ночі. Яскраві промені спалахнули в його очах і напівудару серця засліпили його. Однак Талос геть не звернув на це уваги. Зараз він використовував для стеження за здобиччю свій мисливський зір і розумів, що їхня тактика була безглуздою. Його вже там не було, коли вони відкрили вогонь. Він розтанув у сутінні бічного коридору. Він зустрівся з ними знову через 9 хвилин. Цього разу він чекав на них, відтворивши чудову пастку. Меч, за яким вони прийшли, був просто на шляху їхнього руху. Його називали Аурум. Проте слово заледве могло описати майстерність його творця. Викуваний, коли хрестовий похід імператора здійснив перші кроки до зірок, клинок був створений для одного з перших героїв легіону кривавих янголів. Він потрапив до Талоса багато століть пізніше, коли він убив спадкоємця Аурума. Було майже кумедно, як часто сини Сангвініуса намагалися відібрати в нього меч. Набагато менше захоплювала регулярність, з якою йому доводилося вбивати власних братів, коли вони збиралися забрати клинок з його мертвих рук. Жадібність зруйнувала всю єдність навіть серед братів одного легіону. Тепер розвідники бачили реліквію своєї капітули, якої так давно не могли добутися. Золотий силовий меч виявився встромленим у темну металеву підлогу. У різкому світлі їхніх яскравих ліхтарів руків'я та рікасо янгольського клинка перетворилася на слонову кістку. Це було запрошення. Просто зайдіть до приміщення та візьміть клинок. Однак це було такою ж очевидною пасткою. Проте, як же вони могли встояти? І вони не опиралися власному бажанню. Посвячені були напружені. Їхні болтери були здійняті, відчуття загострені, і вони сторожко роззиралися. Мисливець бачив, як рухаються їхні вуста, коли вони обмінювались один з одним словами. Талос зістрибнув на них зі стелі. Він із брязкотом гримнувся на палубу позаду одного з посвячених, його рукавиці шарпнулися вперед і схопили розвідника. Другий янгол розвернувся і вистрілив. Талос розсміявся з запалу в його очах і з міцно стиснутих зубів, коли посвячений вистрілив трьома болтами в тіло власного брата. Повелитель ночі тримав перед собою живий щит, що здригався від конвульсій, та помітив, як мерехтить датчик температури на сітківці, коли кров умираючого посвяченого залила сегменти його обладунку. Тремтячий янгол у його руках здавався йому не більш ніж розірваним мішком напівзмерзлого м'яса. Проте болтерні снаряди здетонували досить близько, щоб убити його та розкрити броню обіймом порожнечі. «Гарний постріл, янголе!» – промовив Талос через тріскотливі вокс-динаміки свого шолому. Він віджбурнув свій скривавлений щит у бік і кинувся до іншого посвяченого, розщепиривши пальці неначе кігті. Бій виявився безжально коротким. Цілковито вдосконалені гени повелителя ночі у поєднанні з його бронею провіщали єдиний можливий результат. Вільною рукою Талос вирвав болтер з рук янгола і вчепився в посвяченого. Поки слабший воїн звивався в його руці, Талос торкнувся кінчиками броньованих пальців прозорого візора атмосферного скафандра посвяченого. «Це здається надто крихким», – промовив він. Розвідник вигукнув щось нечутне. В його очах горіла ненависть. Талос витратив кілька секунд, аби просто насолодитися виразом його обличчя. Стільки пристрасті. А тоді він ударив по візору кулаком і розтрощив його на друзки. Один труп вже встиг замерзнути, а інший роздувався та ледве не вибухав на шляху до асфіксії. Тим часом повелитель ночі дістав свій клинок. Той самий меч, яким він заволодів по праву завоювання, та повернувся до найтемніших відсіків корабля. «Талосе!» Вокс озвався хрипким шепотом.
«Говори, Узасе!»
«Вони послали посвячених полювати на нас, брате. Мені навіть довелося прибрати мисливський зір, аби переконатися, що мої очі ясно бачать. Посвячені! Проти нас!»
«Позбав мене вже свого обурення! Що ти хочеш?»
У відповідь Узас стиха горчав. А тоді Вокс порожньо затрескотів. Талос викинув це з голови. Йому давно набрид Узас, який вічно журився щоразу, коли вони зустрічали нікчемну здобич.
«Кіріоне!»
«Так, слухаю. Талос, це ти?»
«А хто ж іще?»
«Пробач, я думав, що це Узас зі своїм скигленням. Я чув, на твоїй палубі повно янголів. Чи можна зажити епічної слави, вбиваючи немовлят, а?» Талос коротко зітхнув.
«Ти закінчив?»
«Цей блукач такий же порожній, як і голова Узаса, брате. Немає нічого цінного. Навіть сервітори не вкрадеш, бо їх немає. Зараз я повертаюся до посадкової капсули. Звичайно, якщо тобі не потрібно допомогти розстрілювати дітей янгола». Талос вимкнув вокс-зв'язок і рушив далі чорним коридором.
Усе було марно.
Час іти з порожніми руками та з відчайдушним браком припасів. Це піратство ображало його. як і завжди, коли вони були відрізані від легіону десятиліття тому. Чума на давно померлого магістра війни та його невдачі, які відлунюють і сьогодні. Прокляття на ту ніч, коли восьмий легіон був розбитий і розсіяний по зірках. Принижений, знекровлений і змушений виживати розрізненими бойовими загонами, розбитими відгоманами єдності вірних капітул Астартес. Гріхи батька. Ця дивна засідка янголів, що вистежили їх тут, була всього лише незначною диверсією. Талос збирався оголосити про загальний відхід після того, як останні посвячені будуть вбиті. Аж тут його вокс озвався знову.
«Брате», – промовив Ксарл, – «я знайшов янголів. Як і ми з Узасом. Розберися з ними і повертаємось на Ковенант».
«Ні, Талосе», – у голосі Ксарла промайнув гнів. «Не посвячених! Справжніх янголів!»
Повелителі ночі першого кігтя 10-ї роти збиралися докупи, неначе вовки в дикій природі. Четверо Астартес ковзали темними залами корабля, доки не зустрілися в тіні. Присіли навпочепки зі зброєю напоготові та активували вокс-зв'язок. Унікальний меч Аурум у Талосових руках вловлював незначні рештки світла та зблискував при кожному незначному руху.
«П'ятеро!»
– стиха промовив Ксарл, і в його голосі бринило придушене бажання.
«Ми зможемо взяти на себе п'ятьох! Яскраві та пихаті, вони стоять у залі управління неподалік від нашої абордажної капсули!»
Він клацнув затвором Болтера.
«Ми зможемо взяти на себе п'ятьох!» – повторив він.
«Вони просто чекають?» – запитав Кіріон. «Певно, чекають на чесну сутичку».
Уза спирхнув.
«Знаєш, а це ти винен», – посміхаючись промовив Кіріон, кивнувши Талосові. «Ти і твій клятий меч».
«Від цього тільки цікавіше», – відповів Талос. «І я ціную кожне прокляття, яке вигукує на мою адресу їхня капітула».
Він замовк і на мить прикрив очі. Кіріонів шолом череп розплився перед ним. У його вухах лунали відголоси далекого болтерного вогню. Вони не були спотворені слабким тріскотом шуму, відфільтрованого шоломом. Це були не справжні звуки. Це був не справжній спогад. А може і те, і те.
«У мене є...»
Талос кліпнув очима, намагаючись прояснити свій згасаючий зір.
«План!»
«Брате!»
Озвався до нього Кіріон. Талос здригнувся, його сервосоглоби гаркнули. Його болтер, утримуваний магнітною застібкою на стегні, залишився на місці. Проте золотий клинок випав і з брязкотом покотився по сталевій долівці.
«Талосе!»
– покликав його Ксарл.
«Ні!» – гаркнув Узас. «Тільки не зараз!»
Голова Талоса смикнулася, неначе його броня послала електричний імпульс уздовж його хребта. І він упав на долівку, гримнувши металом броні об метал палуби.
«Божественні машини Крайта!» – пробурмотів він. «Вони вбили сонце!»
Замить він зайшовся криком.
«Тоді ми вб'ємо п'ятьох, а також їхніх посвячених!» – урвав його Узас. «Ми прокладали собі шлях поміж зірок за 10 000 років до того, як вони навіть народилися!»
«Хоча це й чудова оповідка, мені не потрібна твоя запальна риторика», – промовив Кіріон.
«Мені потрібен план. Ми полюватимемо!»
– в один голос промовив Узас і Ксарл.
«Ми вб'ємо їх!»
– додав Ксарл.
«Ми поласуємо їхнім генним сіменем!»
– закінчив Узас.
«Повторюю ще раз, якби це була церемонія нагородження за запал і за взяття, ви обидва падали під вагою медалей. Але ви хочете піти на штурм їхніх позицій, тягнучи за собою Талоса?
Браття, мені здається, що шкрябання його броні долівкою найімовірніше знищить будь-який елемент несподіванки».
«Ха-ха, залишайся з ним, Кіріоне», – промовив Ксарл. «Ми з Узасом візьмемо янголів».
Удвох проти п'яти. Червоні лінзи Кіріона не повністю фокусувалися на братових.
«Кепські шанси, Ксарле». «Тоді ми нарешті позбудемося один одного», – буркнув Ксарл. «Крім того, у нас бувало й гірше».
«Принаймні, це було правдою».
«Аве домінус нокс», – промовив Кіріон. «Полюйте добре і полюйте швидко». «Аве домінус нокс», –
відповіли решта двоє.
Якийсь час Кіріон прислуховувався до криків брата. З потоку його свідомості важко було виокремити якийсь сенс. Це не стало несподіванкою. Кіріон багато разів чув, що Талос страждає від цієї недуги. І зважаючи на інші генетичні подарунки, це було ледь не благословення. «Гріхи батька», – подумав він, дивлячись на нерухому броню Талоса та дослуховуючись до схожих на передсмертні крики. «Гріхи, що відображаються на його синові». Згідно з хронографом на сітківці ока Кіріона, минула година і 16 хвилин, коли він почув вибух. Під його чобітьми затремтіла долівка.
«Ксарле! Узасе!»
Шум статики виявився єдиною відповіддю.
«Чудово!»
Коли за 2 години голос Узаса нарешті пролунав з Вокса, він був слабким і забарвленим його характерною гіркотою.
«Кіріоне, все готово! Тягни пророка сюди!»
«Ти звучиш, ніби тебе підстрелили!» Кіріон стримався від бажання посміхнутися, на той випадок, якщо вони розчуються в його словах.
«Так і є!» – промовив Ксарл. «Ми повертаємось!» «Що це був за вибух?» «Плазмова граната!» «Ти жартуєш?» «Жодних жартів. Я гадки не маю, навіщо вони скористалися гранатою всередині корабля. Але система подачі охолоджувача стала чудовою ціллю».
Кіріон моргнув, активувавши руну біля ідентифікаційного символу Ксарла та відкрив приватний канал між ними.
«Хто влучив в Узаса?» «Посвячений! Ззаду, зі снайперської гвинтівки!»
Кіріон негайно закрив канал, аби ніхто не почув його сміху. Ковенант крові був клинком кобальтової темряви з броньованими краями та шрамами від століть битви. Він дрейфував у порожнечі та наближався до жертви, неначе акула, що ковзає чорними водами. Скривавлена душа був фрегатом класу Гладій із довгою та звитяжною історією перемог в ім'я капітули кривавих янголів, а до неї 9-го легіону. Він відкрив вогонь по ковенанту крові і згідних захоплення бортових збройних батарей. Безодневі щити навколо ударного крейсера повелителів ночі коротко та яскраво замерехтіли, нагадуючи розлити по воді нафту. Ковенант крові відповів зворотнім вогнем. І за хвилину клиноподібне судно вже пливло крізь розкидані в порожнечі уламки, а його ленс-батареї вистигали від миттєвої люті. Скривавлена душа, а точніше ті крихітні рештки, що від неї залишилися, брязкали та спалахували від зіткнень із безоднєвими щитами більшого крейсера, який проходив крізь розширювану хмару уламків. У тінь Ковенанта потрапив інший корабель, зруйнований і мертвий посеред порожнечі космосу. Наближаючись, ударний крейсер закрив собою сонце, готовий прийняти свою абордажну капсулу. Досліджуючи блукача, перший кіготь був відсутній протягом 7 годин. І тепер за ним повернувся їх головний корабель. Ущільнювачі перебірки зашипіли, і з гучним скреготом петель прочинилися посилені двері. Ксарл і Кіріон перенесли Талоса до злітно-посадкового відсіку Ковенанта. Узас рухався за ними, похитуючись та накульгуючи. Його хребет горів від дошкульної кулі снайпера, яка застрягла у ньому. І ситуацію погіршувало те, що його посилене зцілення закрило рану, утворивши чималий тромб. Тепер йому знадобиться операція, або, швидше за все, ніж і дзеркало, аби вирвати цю прокляту кулю. Навпроти, у своїх величезних термінаторських обладунках стояв один з атраментаріїв – елітних гвардійців екзальтованого. Його розмальований під череп шолом з іклами незворушно споглядав їх, а спину прикрашали трофеї, проламані шоломи лоялістських капітула Стартес. Історія кровопролиття та зрад, яку він гордовито демонстрував братам. Він кивнув на нерухомого Талоса.
«Ловця душ поранено?» – запитав термінатор глибоким гуркотливим голосом.
«Ні», відповів Кіріон.
«Негайно повідомте екзальтованого. У його пророка чергове видіння».